Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Serbia me metodat e Putinit përbën rrezik për Kosovën dhe vetë qytetarët serb, thot kryeministri Kosovës Albin Kurti. Mësuesit kosovar shfrytëzojnë pushimet pa pagesë për emigrim. Gjykatësit shprehen skeptik se ish presidenti amerikan Donald Trump është imun ndaj ndjekjes penale. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se Serbia, duke vazhduar rrugtimin drejt metodave të presidentit rus Vladimir Putin, nuk përbën rrezik vetëm për Kosovën dhe rajonin e Ballkanit, por edhe vetë qytetarët e saj. Duke folur në mbledhjen e parë të qeverisë së tij këtë vit, Kurti akuzoi Serbinë për arrestimin siç e cilësoi të padrejtë të qëllimshëm dhe dashakeç të qytetarëve kosovar dhe torturimin e qytetarëve të vet. Serbia nuk përbën rrezik vetëm për qytetarët tan, sigurinë ton, stabilitetin rajon në Ballkan, ajo së fundmi ka dëshmuar se paraqet rrezik edhe ndaj qytetarëve të saj, të cilët janë të gatshëm të kërkojnë falje për gjenocidin serb në Kosovë. Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit, nga friksimi deri te torturimit njerëzor i kundërshtarëve politik. Është rasti me liderin opozitar serb Sandulović, tha Kurti para ministrave të vet në mbledhjen e sotme. Kurti ju referua kryetarit të Partisë Republikane në Serbi Nikola Sandulović, i cili u paraburgos javën e kaluar në Nish. Kurti folje dhe për arrestimin e qytetarëve të Kosovës në Serbi së fundmi. Hasan dhe Javid Daka ju arrestuan më 5 janar nga autoritetet serbe pasi kaluan kufirin me Kosovën në pikalimin kufitar në Merdar. Një ditë më vonë, gjykata e lartë në Beograd ja shqiptoi masën e paraburgimit prej një muaji për Hasan Daka, ish pjestar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili po akuzohet për krime lufte. Javiti, vëllai i tij, u lirua. Hasan Daka i vazhdon të mbahet atje pa drejtësisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë, as nuk paraqet rast të izoluar. Kjo është një sjellje qëllimshme dhe dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, tha Kurti. Serbia vazhdon të mbajë në paraburgim edhe dy qytetarë të tjerë të Republikës së Kosovës, Petri Dula dhe Nezir Mehmetaj, të dy gjoja për kryerjen e krimeve kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë, ka shtuar Kurti. Petri Dula vuan dënimin e gjykatës së shkallës së parë në Beograd me 2 vjet burgim, përkundër që dëshmitari në rastin e tij ka mohuar se Dula është autori i veprës edhe kur është marrë në pyetje nga autoritetet në Podgoricë në vitin 2011. Pushimet mjekësore dhe ato pa pagesë janë bërë një mënyrë për mësimdhënësit kosovar për ta testuar shpërngulje në vendet evropiane, duke mos e rrezikuar vendin e punës në Kosovë. Zyrtarët dhe sindikalistët arsimor thonë se ky fenomen mund të popularizohet edhe më shumë pas liberalizimit të vizave për Kosovën. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Me një dashuri të madhe për ngjyrat, diplom master në pikturë dhe 16 vjet përvojë pune si mësimdhënës në komunën e Drenasit në Kosovë, Bekim Istogu u largua për ta nisur një jetë të re në Gjermani. Ani pse e donte shumë profesionin e tij, Istogu i ishte mbushur mendja për ta lënë këtë karrierë në fillim të vitit 2022. Shkak për këtë ishte paga e ulët që merrte në atë kohë, rreth 420 euro në muaj, dhe që kishte rrezik ti ulej edhe mëtej, pasi u zvoglua numri i orëve.
Do thotë të orët do të mi pasë 20 orë një aftë, për me morë një rrugë që mesh më tërë 420 euro, 400 euro dy vonë që atyre ka sve, edhe kër e pasë që po shkon numri i orëve ti u zvoglua, është 15. Kër o numri 15, që zbi keni rrugë shumë e vogën me morë.
Në vitet e fundit Kosova është përballur në vazhdimsi me rënje të numrit të nxënësve, duke krijuar në disa vende edhe tepricë të mësimdhënësve. Para se ta lënte punën, Bekimi punonte në 3 shkolla të ndryshme në fshatrat e Drenasit për të arritur numrin e nevojshëm të orëve mësimore.
3 shkolla me auto, do të shkoj ke rrugë vetëm naftë më shumë.
Si zgjidhja e pa një kompani të familjarëve të ti në Gjermani që merret me dizajnim të hapsirave të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave. Ati u bë kontrata për të punuar si ekspert në përzgjedhje të ngjyrave dhe arriti të marr vizë pune si profesionist i certifikuar.
Unë realisht ku morr një pushim mjekësor, pushim mjekësor, edhe ku morr direkt këtu, e poshtë atim ja vlen me nejtë edhe mu kum të hjekë. Do t'i kumë të thjebë drejtori, kumë thotë se dhe një jam dhe t'jeti lirë.
A i tregon se e mori pushimin një vjeqar pa pages me arsyetim shëndetësor, por thotë se nuk i kujtohet se sa ko pas marje se këti pushimi, e njoftoi punëdhënësin se nuk do të kthehej më. Rreth një vit e gjysmë pas migrimit të tij, i Stogut ju bashkuan në Gjermani edhe familja e tij, bashkëshortja me dy djemt, njëri 12 e tjetri 4 vjeç. Edhe bashkëshortja e tij punonte si edukatore me fëmijët e nivelit parafillor në Drenas. Ajo siç thotë i Stogu nuk mori pushim mjekësor, por vetëm e la punën për t'u bashkuar në Gjermani. Bekimi, i cili në vitin 2018 kishte marrë mirënjohje në nivel komunal në Drenas si mësimdhënës i dalluar, thotë se shtyse madhe për migrim ka qenë edhe mungesa e sigurimeve shëndetësore publike në Kosovë. Bekimi thotë se në kohën e emigrimit të tij nuk ishte i vetmi që kishte përdorur metodën e shfrytëzimit të pushimit për të dalë jashtë vendit. Këtë fenomen e ka ngritur si shqetësim edhe Sindikata e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë në Kosovë. Ramani Asharaj, kryetari i kësaj sindikate, thotë se kanë informacione jo zyrtare se numri i punëtorëve të arsimit në Kosovë që kanë bërë kërkesa për pushim një vjeçar arrin deri në 300. Në komunën e Drenasit, sipas të dhënave zyrtare, vetëm gjatë vitit 2023, 16 mësimdhënës dhe punëtorë të tjerë të arsimit kanë kërkuar pushime pa pagesë me kozgjatje nga një muaj e deri në një vit, ndërkohë në Podujev dhe Dragash janë dhënë nga 5 pushime. Gjatë vitit 2023, Besnik Hulajt, drejtori arsimit në komunën e Deçanit, i erdhën në tavolinë 6 kërkesa për pushim pa pagesë. Arsyetimi zyrtar ishte për ngritje në karrierë, por sipas Hulajt, mësimdhënësit nuk mund ta dëshmonin mjaftueshëm këtë arsyetim, andaj kërkesat ju refuzuan. Hulajt thotë se arsyeja e vërtet ishte emigrimi.
Se nësh thojnë me gojë, nësh e din me shkrim. Arsyeja ishte migrimi, ja shtetit, arsyeja. Kësë ojsh migrimi se me vandi vogle, dhe njështë në mezvit. Po, e pishë një arsyeja që po shkojmë ngrit karrierë.
Disa mësimdhënës të kësaj komune, si pas Hulajt, me qëtë gjetë një metod tjetër për të testuar emigrimin.
Ka pas arsyeja se në kanë një meshtë në tre mujë, po shkojmë një kësorë. Se në dhimo, po më shkrim me hejlje të kanë shpërëtori shkollës, dhe të bolë se bjën të nejtë kërkes, pra apë dhe në të lirë punës.
Si pas Hulajt, kjo metodë është edhe më shqetsuese. A i thotë që duhet bërë hetim të përgjithshëm të vërtetësisë së pushimeve mjekësore që jepen nga mjekët në Kosovë.
Nëse një mjekë, që përnëm një institucion shtetënjore, edhe i alian një pësimë dhanë, se 3 mujë pushim, ose 21 ditë pushim mjekësore, i bjën dokumentat, e cilë pësimë dhanë, një kopsi së mu të fishë, du të marë masë atë një. Nuk kemi ekspirat të dalë me jetu në për spitala që ka buët, në bazohëm në letra.
Si pas Besnik Hulajt, mundësia më e lehtë e udhëtimit pas